پیشن گوئیک باب نمبر 68 یوحنا نا دے اٹی تغامبار خننگ دا کتاب اٹی امو ہی تاتا باروٹ لکنگانے کہ مونا مرویو او عیسیٰ کہ او خدا نا مقرر کرو کائے کنے یوحنا گا دا ہی تات ظاہر کرنے دا کان پد عیسیٰ ملائک سے کنیا رائیتس او دا ہی تاتا مانائے پو کرفے تاکہ ای دا ہی تاتے کے مرویو ایلو عیسائی تے رسے فیو او ای یوحنا ارا گڑاتے کے خنانن دا سے نمے پاننگ اٹیوٹ او ای گوائی تے وے پاوے کہ دا پیغامے خدا خواجہ عیسیٰ نا ذریعیت کنیا رائیتے سنے ہمو بندگاک خوش قسمت تو کہ دا کتاب خوانی رے او ہمو بندگاک ہم خوش قسمت تو کہ دا پیشن گوئی تے بنی رے او دا کتاب نہ ہی تاتے من نی رے وقت اس بروئے کہ دا پیشن گوئیک ضرور پورا مرور ایشیا صوبہ نا عیسائی تے کے یوحنا نا خط ای یوحنا دا ہی تاتے خطٹ ایشیا صوبہ نا ہفت شارا تیٹی رہنگو کا عیسائی تے کے لکھنگ ٹیوٹ کنا سنگتاک خدا کہ او ہمیشہ غان زندہ اے اونا او اونا پاکنگا روانا کہ اوڑتون ارے اوفتا رحمتاک نمازیا مریر او نمیا پریشانی بف عیسیٰ کہ او خدا نا مقرر کرو کا او مارے او خدا نا راستنگا پیغام ننیا سر کرے او کسک او اولی کو بندگے کہ پدی زندہ کننگا او بادشاہ تا بادشاہ اے اونا رحمتا کم نمازیا مریر او نن تو محبت کیک او ننا گناہ تا خاطران کسفنگا او پدی زندمس او ننے خدا نا سزاغان بچائے فے او ننے دا دنیا ٹی خدا نا نائب مقرر کرینے تاکہ نن اونا خزمت تیکین او عیسیٰ کی خدا نا مقرر کرو کائے او نا عزت او طاقت ہمیشہ بڑزا مرے اربو او بلو جمر سے نا زیا بننگ اٹیے کل بندگاک او دے خنرے او ہمو بندگاک کی او دے تکلیف تسسر اوف کھم او دے خنرے او دنیا نا کل مخلوق اوڑ کے افسوس کیک او ہندن ضرور امریک خدا تعالی پائک کہ ای کل گڑا تا مالکٹ ای ہمیشہ گن اسٹ ہے دیسکان ریٹ او ہمیشہ کے مروٹ یوحنا نا عیسائے دے ٹی توغامبار خننگ ای نما دینیا ایلم یوحنا کہ ای عیسیٰ نا کسرا برو کو سٹ او سبرٹ نم تو حوار تکلیف و مصیبت تاتے سینگ ٹیوٹ دافتا وجغان نن اوڑ تو اوار جنت اٹی رہیں گے نے ای خدا نا راستنگا پیغام تبلیغ کرنگ اٹی سٹے کہ دادے عیسیٰ ننے تے سنے دا وجغان اینو ای جزیرہ پپتموس نا جیل اٹیوٹ عیسیٰ نا پدی زندہ مننگ نہ دے یعنی یکشمبی سیا خدا نا پاکنگا روح نا طاقت کنیا مونا مرو کا گڑا تا نشان تھننگ کے بس او ای اسے بلو توارس بنگٹ کہ دا بگل نا توار امبارس سکے او کھنا پدا عید کرنگ اٹی سکے او کنے پارے ارا گڑا تے کے خانے سے اوفتے لکھ او دا کتابے ہفت شار یعنی افسوس سرمنا پرگمن تواترا سردیوس فلدیلیفا او لودیکیا ٹی رہنگو کا عیسائی تیار رائی کرک ای تینا مونے ہڈ ساٹ کی ہربو کن تو دیر ہی کرنگ اٹیے ای خیسنا ہفت شمدان خناٹ او اوفتا نیامٹی اسٹس بندگ امبار خناٹ او امام امبار اس بلو کوٹس کے اونا نتس کان اسکے بیناسس او تینا سینا نزیا خیسون نا پٹاس تفیسوس اونا پٹاک پیون برف امبار سرے او اونا خنتیان خاخر نا لمبغاک پیش تمنگٹی سرے اونا نک ہندن چمک تی سرے دن کی پتل خاخر ٹی چمک کے تک او اونا توار آبشار نا تمنگ امبار سکے اونا دوٹی ہفت استار سرے او اونا باٹی زغم سسکے کہ اونا ہڑتو ما کنڈاک تیز سرے اونا مون دے امبار چمک تی سکے ارا وقتا ای او دے خنات ای اونا نت یا تمہ تو ہندن مسود کی کنا ساہ پیش تمہ او تینا راستمی کو دوئے کنا زیہ تخا پارے پلی پہ ای ہمیشہ غن دا جہان تی اسوٹے او اریٹ ای ہمیشہ کی زندہ اٹھ ای کا سفنگاٹ والے دا سا ای ہمیشہ ہمیشہ کی زندہ اٹھ کن تو طاقت ارے کہ بندگے جنت رائی کیو یا دوزخ رائی کیو اندہ خاطران ارا گڑاتے کی نی دا سا یا مونا خنی سے کل لکھ او دا سا ای نے ہفت استار تا کی نی کنا راست میں کو دوٹی خننگٹیوز او ہفت خیسونا چراغ دانا تا مانے پوکے وے دا ہفت استارک دا ہفت شارا تا عیسائی تے پیغام تیروکا کو او ہفت چراغ داناک دا ہفت شارا تا ایلو عیسائی کو پیشن گوئیک باب نمبر ارٹ افسوس شارنا عیسائی تے کی پیغام افسوس شارنا معتبرا لکھ ہمو ہیتا تے کی خدا نا پاکنگا روح نم عیسائی تے کی پائک غورت بمبو دا پیغام ہمو بندگ نا کنڈانے کہ اونا راستمی کو دوری ہفت استارا کو او ہفت خیسننا چراغ دان تا نیامٹی چرخ کننگٹیے کنے خبرے کنی انت کرے نس او کنے دا ہم خبرے کنی امر سب رٹ دیو نن کاریم کرے نس ای دا ہم چاوے کنی خرابنگا بندگا تے تو سنگتی کپے سے او ہمو بندگا تا کہ اوف دعویٰ کرے رے کہ نن پیغام رسے فو کا کن نی اوف تا آزمائش کریس داڑان سما تما کہ اوف دروغ تڑ اسرے نی کنا خاطران صبرٹ تکلیف و مصیبت تا سہانس و ایمانان ہڑسنگ تنس ولی کنا خوش داس نی تو افق انتے کہ نی کنتو داس داخ محبت کا پیسے دن کی شروع ٹی کرے سے سوچ کرک نی کنیان اخس مر ہنانس تینا گناہ و برائی تیان ہڑسنگ او ہندن کرک دن کے شروع ٹی کریس اگر نی تینا گناہ او برائی تیان ہڑسنگ پیسے تو ای نیا برے وے شمدان حیفی وے او پاوے نم کنا سنگت افیرے ولی ای خوش شوٹ کی نی خرابنگا نکلوتی فرکنا بندگا تیان نفرت کیسے ای ہم اوفتیان نفرت کے وے ولی ہمو بندگاک کہ تکلیف و مصیبت تا سہرے ایمانان ہرسنگ پسے ای اوفت جنت آرائی کے وے اوڑے نن کل ہمیشہ نا زندگی تیرو کا درختنا میوے کنے نے او خدا تو ہوار خوشیت رہیں گے نے سمرنا شارانا عیسائی تے کی پیغام سمرنا شارانا معتبرا لکھ ہمو ہیتا تے کہ خدا نا پاکنگا رو نم عیسائی تے کے پائک غورت بمبو دا پیغام ہمو بندگ نا کنڈانے کہ او ہمیشہ ہمیشہ زندہ اے او کسفنگا او پدی زندہ مس ای نا پریشانی تے پو مرے وے او ای چاوے کہ نی غریب اس ولے روحانی طورت نی امیر اس ای دا ہم چاوے امو بندگاک نا خلاف بیزتی و ہیت پارے ارافک دعویٰ کرے کہ نن یہودی ان ولی دافک یہودی افس دافک شیطان نا کسرا انو کا بندگا کو آرام مصیبت تک نیا بننگ اٹیو دافتیان خلی پہ بلکہ تیار مرک انتے کہ شیطان نہ آزمائش کیک اور نمیان گڑاس جیل اٹی شاگنگرے دا مصیبت و پریشانیک دے دے کے مرے رے ولی نی تینا کسونگ اسکان کنا زیا ایمان تخنگان اٹسنگ پہ و دانا بدلا ٹی ای نے ہمیشہ نہ زندگی اتے وے امو بندہ کے دافت سہرے کہنگان پد اوفتے خلنگ نہ ضرورت افک پرگمن شارنا عیسائی تے کے پیغام پرگمن شارنا موتورا لکھ ہمو ہی تاتے کے خدا نا پاکنگا رو نم عیسائی تے کے پائک غورت بمبو دا پیغام ہمو بندہ نا کنڈانے کہ دانا باٹی اڑتو ما کنڈان تیزنگا زغ میں کنے خبرے ارا شارٹی کی نی رہیں گے سے داڑے شیطان نہ طاقت بڑزے او بازنگا بندگا کو نہ کسرا بننگٹیو ولے نی کنا کسرا بننگٹیوس ارا وقتا کنا دوستنگا شاگرد انتپاس دا شارٹی کہ شیطان نہ طاقت داڑے بڑزے کسفنگا ولے نی ولدا ہم کنا زیا ایمان تخنگان اڑسنگ تویس ولی دا گڑا سیتا کی ای دا سپاوتا داف کنا خوشنا مطابق پس نمان نیامٹی گڑاس بندگا کا اریر کے اوفک بلام جادوگر نا رغوامو کا کسرا بننگٹیو دن کے اسے وقت سے ٹی دا جادوگر پین قوم نا بادشاہ بلکہ رغاما او بلک زورٹ یہودی تے بتا تھا مونا قربانی کرو کا سوت کنفے او اوفتے زنا کرے فے اندن اینو پگے نما نیامان بازنگا بندگاک نیکلوتی فرکنا بندگا تھا کسرا بننگٹیو دس وقت رے کہ تینا گناہ او برائی تے انہر سنگ بو اگر نم ہر سنگ پیرے تو ایزو پدی برے وے او تینا زغمٹ کہ کنا باٹیے دننگا بندگا تے خلاص کے وے امو بندگاک کہ تینا کہیں گے اسکان سختی اٹھ کنا زیا ایمان تخرے ای دافتیا تینا خاص انگا رحمتا تی رائی کے وے دن کے موسانا دورٹی خدا یہودی تے جنتی و ارغ یعنی مناتس ای دافتیان ہر بندگے پوس کنو پینا ستے وے کہ صرف او دے خبر مروئے او دا دے پیو نو خلا ستے وے کہ دانا زیا ہم او نا پن مروئے توا تیرا شارنا عیسائی تے کے پیغام توا تیرا شارنا موتبرا لکھ ہمو ہی تاتے کے خدا نا پاکنگا روح نم عیسائی تے کے پائک غورت بمبو دا پیغام خدا نا مارنا کنڈانے کہ اونا خنتیان خاخرنا لمبغا پیش تمنگٹیو اونا ندک ہندن چمک تیرے دن کے پتل خاخرٹی چمک کے تک کنے خبرے کہ نی انت کننگ اٹیوس ایدا ہم چاوے کہ نی کنتو محبت کیس ہے کنا زیا ایمان تخس ہے اے لفتہ خزمتے کیس ہے او سبرٹ ہر گڑائے سہس ہے او کنے دا ہم خبرے کہ نی شروعان زیاست کاریم کننگ اٹیوس ولی دا ہی تھا تے کہ ای دا سپاوے دافک کنا خوشنا مطابق افس نما نیامٹی اسے خرابو نیاڑیس تینے پیغمبر پائک دن کے مستنا ملکہ ایزبل پارک ہے ولنی داد منع کا تنس دا خرابنگا نیاڑی تینا مذہب نہ تبلیغ کرنے اٹیے او کنا زیا ایمان تخو کا تیان گڑا سے غلطنگا کسر یعنی زنا کرے فنگٹیے او ہمیں سو تھے کنی فنگٹیے کہ بتا تھا مونا قربانی تھنگانو ای او دے موقع تسٹ کہ او گناہ تے انہر سنگے ولے او نا خوشف کہ او دا گناہ او زنا نا کارے میں یلکھے اندا خاطران ای اوڑا او اوڑ تو زنا کرو کاتے اندنو جاغا سے خصے وے کہ اوڑے اوفتے ہمیشہ نا سزا ملک اگر اوفک دا صدا نیاری تو خرابنگا کارے میں یہ لکا پسے تو ای زو اوفتے ہندا سزائے اتے وے ای اونا کسرا بروکا تی کسفے وے و دا کن پد کل بندگا تی سما تمک کہ ای ار اسٹنا استے چاوے ای ہر بندگے اونا کاریم نا مطابقا بدلا اتے وے ولے دا شارٹی ایلو ایمان تیخو کاک دا خرابنگا نیاڑینا خوانے فنگے مننے تنو نم ایلو تے امبار شیطان نا نشان تھرو کا کسرا بتنو رے اینو میں پاوے کہ اینو میں پین آزمائش اٹی شاخ پرے ولے خیال تخبو ارا وقت اسکان کے ای پدی بتن اٹھ کنا نشان تھرو کا کسرٹ سختی اٹمل کبو ہمو بندگا کے تینا کہیں گسکان کنا زیا ایمان تخرے او کنا خوشنا مطابق سختی اٹ عمل کے رے تو گڑا ای اوفتے ہمو طاقت اتے وے ارا طاقت کے باوا خدا کنے تے سنے ای اوفتے قوما تھا زیا حکومت کننگ نہ طاقت اتے وے اوف خندن سختی اٹ حکومت کے رے کہ دا قومک اسٹ مننگ کپسے دن کے مشنا گڑا تے پرگنگم پد پدی جوڑ کننگ کپسے ای اوفتے سو بنا استارے ہم اتے وے پیشن گوئیک باب نمبر مسٹ سردیس شارنا عیسائی تے کے پیغام سردیس شارنا موتبرا لکھ امو ایتا تے کے خدا نا پاکنگا رو نم عیسائی تے کے پائک غور اٹ بمبو دا پیغام ہمو بندگ نا کنڈا نے کہ اوڑ تو خدا نا پاکنگا روانا طاقت ارے او ہفت استار ہم ارے کنے خبرے کنی انت کننگ اٹیوس کنے دا ہم خبرے اے لوف تمونا نی جوانو عیسائیس اس ولے نی استٹی جوانو عیسائیس افیس او ارا کاریم تے کنی کرینس دافک کنا او خدا نمونا جوان افس اندا خاطران خیال تخ نا ایمان کے کمزور مسنے دا سے وقت ارے کہ دادے بسف او یا تخ ارا ہی تاتے کہ نی بنگس او خوان فنگاس اوف تزیہ عمل کرک او گناہ تے انہر سنگ اگر نی خیال تخ پیسے تو ای ناگمان اٹ برے وے انہیں خبر افک کہ دا دے یعنی فیصلہ نہ دے ارا وقتا بروئے ولے نمیان گڑاس تینے گناہ تے ان بچائے فینو داف کن تو ہوار جنت اٹی رہیں گرے انتے کے دا سے اوفتا حق کے ای اقرار کے وے کہ ہمو کنا زیا ایمان تخو کاک کہ آزمائش اٹی پورا مرے رے داف پیونو پچھ بینوک کن تو اوار داڑے جنت اٹی رہیں گرے او ای باوا خدا او ملائکہ تا مونا پاوے کہ داف کنا سنگتا کو او جنت اٹی تخو کا ہمیشہ نا زندگی نا کتابان دافتا پنتے کشی پرے فیلڈلفیا شارنا عیسائی تے کے پیغام فیلڈلفیا شارنا موتبرا لکھ ہمو ہی تاتے کے خدا نا پاکنگا رو نم عیسائی تے کے پائک غورت بمبو دا پیغام ہمو بندہ نا کنڈا نے کہ او پاک صاف او راستے اور تو فیصلہ کننگ نا طاقت ارے او فیصلہ کیک دیر جنت کائک دیر ہمپک ارا بندگے او جنت رائی کیک کسس او دے منع کننگ کپک او ارا بندگے جنت رائی کپ ولدا ہم کسس اونا فیصلہ بدل کننگ کپک کنے خبرے کہ نی انت کننگ اٹیوس کنے دا ہم خبرے کہ نا طاقت داڑے کم میں نی کنا ہی تا تزیہ عمل کریس او دیسکان ایمان تخنگ اٹیوس اندا خاطران اینے جنت رائی کے وے کسس نے تورنگ کپک امو بندگا کے دروغ تھڑو دافک شیطان نہ کسرا بننگ اٹیو دافک تینے یہودی پارے ولے یہودی اپس ای اوفته نا نتا کیرغان کے وے او داڑان دافت کل سما تمک کی ای نی تو محبت کے وے نی تے نزیت تکلیف و مصیبت تا سینگ نا حکمے کہ نی تے سنسٹ نی مننگ اٹیوس اندا خاطران مونا ارا وقتا دا دنیا نا بندگا تے مصیبت و پریشانی نا آزمائش بریک ای نے دافتیان بچائے پی وے ای پدی بننگ کی تیار اٹھ تینا ایمان بسف تاکہ کسس نے ایمان ان اڑ سنگ فنگ کپ او ای نے دانا انعام ایتے وے او ارا بندگاک استنا حبت آخر اسکان کنزیا ایمان تخیرے ای اوفت ضرور جنت اٹی خدا تون حوار رہنگ فی وے اوف ہمیشہ داڑے رہیں گرے او ای نشانی کے اوفتے بابا خدا او تینا پوس کننگا پینے اتے وے اوف جنت اٹی یعنی پوس کنا یروشلم شار اٹی رہیں گرے دا شار جنتان شیف ڈغارا بریک او نشانی کے دا شارنا پینے ہم اوفتے اتے وے لودیکیا شارنا عیسائی تے کی پیغام لودیکیا شارنا موتبرا لکھ امو ہی تا تے کہ خدا نا پاکنگا روح نم عیسائی تے کہ پائک غورت بمبو دا پیغام امو پندگ نا کنڈا نے کہ او سختی اٹھ راستو گوائی اتک او پورا جہان نا مالکے کہ خدا دا جہانے اوڑ کے جوڑ کرینے کنے خبرے کہ نی ارا کاریم تے کرینس نی کن تو محبت کننگ اٹی سستس کنا خوشے کہ نی سختی اٹ کن تو محبت کیس یا کن تو محبت کننگ الس ولی نی دا اڑتو ماتیان اسٹس ہم کتویس نی سو سڑو دیر امبارس ای نیتے نے استان کشوے نی پاس ای امیر او جوانو بندگا سے اٹھ او کنا کل ضرورت تک پورا ہو ولے نے خبر اف کہ نی روحانی طورت اخص غریب او قابل رحمس نی نہ صرف روحانی طورت غریبس بلکہ نے تو ہچف نی کو راتے امبارس اندا خاطران ای نے نصیحت کے وے کہ روحانی طورت امیر مننگ کے تینا ایمان کنزیہ بصف دا ایمان اندن مروئے کے صفا انگا خیسن نی پاک صاف میں او کنا کسر بے تاکہ قیامت نہ دیا نی کنا او خدا نہ مونا شرمندہ مفیس نی کنا کسر اندن بے دن کے خنتیان مجھ مرو کو بندغس خنتے ٹی ملم شاگے او خنی مننگا پد کسرا بننگ کیک او ارافت تو ای محبت کے وے ای اوفت روغامے وے کہ کنا پیغام نہ باروٹ سستی کپبو او تینا گناہ او برائی تیان ہر سنگ بو کنا ہی تھا تی غورت بمبو اگر کسس کنگ کے تینا استنا دروازہ ملک ای اوڑ تو محبت تو سنگتی کے وے او تینا پدی بننگ نہ وقتا اوڑ تو تولی وے ارغ کنے وے ای بابا خدا نہ تیرو کا ذمہ داری تے دنیا ٹی پورا کریٹ او دس اوڑ تو خوار تختہ تولنگ ٹیوٹ او ارا بندگاک آخر اسکان تینا ذمہ داری تے کہ خدا تے سنے تا پورا کیرے اوفتا حق ارے کہ اوف کن تو اوار جنت اٹی رہیں گر پیشن گوئیک باب نمبر چار جنت اٹی خدا نا صفت دا کنفد ای اسی کا ولدہ دے اٹی تغمبر جنت اٹی دروازہ اس ملوک خناٹ او ای اسی بلو توارس بنگٹ کہ دا بگل امبارس سکے دا ہمو بندگ نہ توارس سکے کہ ای مستہم بنگس اٹھتے او کنے پارے داڑے بڑزا کنیا برک ای نے امو ہی تا تا بار اٹھ پاوے عراف کہ مونا مرے رے اسی وار تو خدا نہ پاکنگا روح نہ طاقت کنیا بس ای خناٹ کہ جنت اٹی اسی تخت سیا اسی تستولو کے او نمون اکی کمبر زیبا اس و هیر غمبر روشنایی تسکه. او بی بی نا گندار امبر زمرد نا روشنایی اس و نا چار مکند اس سکه. دا روشنایی نا نیامتی بیست و چار پین تخت هم اسوره که دافت زیا بیست و چار متبرک پیونو پچ بینوک تولو کسوره افتا کاتوما خیسون نا تاج اکتخو کسوره نیامنا تختان گرو کامبر روشنایی و هور غامبر توار بسکه و دا تخت نمونا هفت چراغک لگنگت یسوره دا چراغ تا روشنایی هفت شارا تا عیسائی تے که خدا نا پاکنگا روانا نور آمبار سکے دا تخت نا مونا اسی گڑاس سمندر آمبار سکے کہ او شیش خان بار صفا سکے دا تخت نا چار مکنڈان چار سادار سرے کہ دا سادار تا چار مکنڈان خنک سرے اولی کو سادار شیر آمبار ارٹمی کو روڑ آمبار موسیٹمی کو سادار نمون انسانا مون امبار سکے او چارمی کو سادار بانز امبار سکے کہ او بال کننگ کی تیار سکے او دا چار سادارا تا ہر اسٹنا شش پر رہ اسرے او دا پر رغا تا تے پیشنٹی خنک اسرے اوفک دے او نن خدا کی دا صفتی کرے رے امو خدا تعالی کی کلان طاقت ورے او پاک صافی پاک صافی پاک صافی او شروع آن سکے دیسکان نے او ہمیشہ مروئی ارا وقتا دا سادارا خدا نا صفت کننگ اٹھیا سرے کہ او ہمیشہ ہمیشہ زندہ اے او تختا تولو کے تو دا بیستو چار موتبرک تینے تختا تولو کا نا مونا بٹیر او تختا تولو کا نا عبادت تے کریر کہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ اے دافک تینا تا جاتے تخت نا مونا بٹیر او صفت کرسا پاریر اے خدا تعالی نی کلان بلونس او لائخس کہ نا عزت و طاقت ہمیشہ برزا مرے انتے کہ نی تینا خوش نا مطابق جہان نا کل گڑا تے جوڑ کریس او نی اوفتے زندگی تے سس پیشن گوئیک باب نمبر پنچ دیرے کتاب نا ملنگ نا حق ارے ای تختا تولو کا نا راستمی کو دوٹی اسی کتاب اس کناٹ کہ دانا تیٹی او پیشن لکو کس سکے دانا زیا بند کننگ نا ہفت مہر خلو کسرے ای اسی بلو طاقتور و ملائک سنات کہ او زور اٹھارفے دے رہ کرے کہ دا بند کرو کا مہر تے پرگے او کتاب ملے ولی جنت اٹی او دا جہان اٹی کس سے خنت ویٹ کہ بند کننگ نا مہر تے پرگے او کتاب ملے ہورے ای باز ہو گاٹ انتے کہ کس سے داخہ حق اللوے کے کہ دا بند کننگ نا مہر تے پرگے او تیٹی خوانے ولدا اسی موتبر اس کنے پارے اوخ پہ او پریشان مفے بلکہ ہرک خدا نا مقرر کرو کا کہ او یہودی قومنا شیر پاننگک او بادشاہ داؤد نا نسلانے او کلان زور مسنے او اونا حق ارے کہ دا مہر تے پرگے او کتاب ملے ولدا ای تختا چار سادار او موتورا تا نیامٹی اسی سورس کہ او مست قربانی تنگاسس دس سلوک خنات اونا ہفت مرخ او ہفت خن اسرے اونا طاقت خدا نا پاکنگا روانا طاقت انبار سکے کہ خدا پورا دنیا ٹی مون تسسستے دا سور مونا ہے نا او تختا تولوک خدا نا راستمی کو دوان کتاب حلق ارا وقتا او کتاب حلق چار سادارک او بیست و چار موتبرک تینے سور نمونا بٹیر ہر اسٹی رباب سکے او اوفتا دو تیٹی خیسون نا تالا کا سرے دافک خوشبو تیرو کا گڑا تیان پر سرے دا خوشبو تیرو کا گڑاک خدا نا کسرا برو کا بندگاتا دعا تے انبار سرے اوفک دا پوس کننگا شہر پاننگا لگار نا حق رے کنی دا کتاب ملس خدا نا مورت پرغس انتے کنی قربانی اٹ کس فنگانس اندا خاطران نا حق کرے کہ نی ہر جتانا زبان پارو کا تیان ہر قومان او ہر نسلان بندگاتے خدا نا کسرا حتیس نی دافت خدا نا نائب مقرر کرنس تاکہ دافک او نا خزمت کیر او دافک دنیا نا زیا بادشاہی کرور ولدہ ای کروڑا تا تعداد تھی ملائکہ تے خنات کہ دافک تختنا او سادارا تھا او موتورا تھا چارما کنڈن سلو کسرے او اسے بلو توارے سیٹ سور نہ صفت تے کرے رے اے قربانی تیرو کا سور نی لائے خس کہ طاقت دولت عقل مندی عزت و صفت تننگ نا حق ارے او ای بنگوٹ کی جنت تی موجود دا دنیا تی سمندر نہ تیٹی او جہان نہ کھل زندگاک شیرٹ دا پاریر تختا تولو کا نا او سورنا طاقت و عزت ہمیشہ ہمیشہ بڑزا مرے چار سادہ رکھ پاریر آمین او موتبراک تینے شیخ بٹیر او سجدہ کریر پیشن گوئیک باب نمبر شش بند کننگ نا نشانہ تا رازاک ولدہ ای خناٹ کہ سور ہفت بند کننگ نا مور تیان اولی کو مہر ملا او چار سادار تیان اسٹس کہ توار تہور غمبار سک پارے برک ای خناٹ کہ اس پیو نو ہلی اس ظاہر مس دانا زیا اسٹس وار سکے کہ اونا دوٹی کمان اس سکے او دے بیننگ کے تاج استنگا او بازنگا جنگا تی کٹنگ کے پیش تما ولدا سور ارٹمی کو بند کرنی نہ مہر ملا ای بنگٹ کے ارٹمی کو سادار پارے برک اس پین ہلی ظاہر مس کہ دانا رنگ ہی سن سکے دانا سوارے دا طاقت تنگا کہ ڈگاران امنے ہیفے تاکہ مخلوق اس پہ ایلو اتنا کسپے دانا دوٹی اسے بلو زغ مس تنگا ولدا سور مسٹمی کو بند کننگ نہ مہر ملا ای بنگٹ کے مسٹمی کو سادار پارے برک ای ہراٹ او اسے مونو ہلیس ظاہر مس دانا سوارانا دوٹی اسے ترازو سسکے او ہندا چار سادار تیان دا بنگٹ کے ڈکال مریک ہندا خاطران اسے چاندی نہ روپئی کے اسے سیرس خولم نہ ملک او مس سیر ضرورت کے اسے چاندی نہ روپئی استنگک ولے اجازت تف کہ نم زیتون نہ درختہ تے او انگور نہ باغا تے نسخان اترے داکن پد سور چارمی کو بند کننگ نہ مہر ملا او ای بنگٹ کہ چارمی کو سادار پارے برک ای ہراٹ او اسے زاڑ چوبئی رنگ نہ ہلی ظاہر مس دانا سوار نہ پن موت سکے دار تو اسے پین سمجھ سکے کہ اونا پن دوزخ سکے اوفتے ڈگار نہ چارمی کو بشخا طاقت تنگا کہ مخلوقاتے ڈکھال جنگ بیماری او جنگل یا سادار تذریعت کسفر ولدہ سور پنچمی کو بند کننگ نہ مہر ملا تو ای قربانگانہ کیرغا ہمو بندگا تا روحا تے خناٹ عراف کہ کسفنگا سور انتے کے دابک خدا نا پوس کنگا پیغام نزیہ ایمان تخاصر او دا گوائیے ہمیشہ من ناصر اوف چیانٹ خلصا پاریر اے ننا خدا تعالی کہ نی پاک صاف و راستس نی ارا وقتا ڈگار نا بندگا تے ان ننا کسفنگ نا بدلے حلے سے او اوفتے سزائتی سے ولدا اوفتے اسے اپیونو کوٹ استنگا او اوفتے آ کھلاؤ بس کہ مچ پین انتظار کبو ہمو وقت اسکان کہ ہمو ایلو بندگا تھا وقت ہم پورا مرے عراف کے خدا نا پوس کنے گا پیغام نہ زیا ایمان تکھنگ نہ وجگان कसिंगिरे ई खनाट किशोर शशमी को बंद कन्निंग ना मोहरे मला अमो वक्ता बल्लो जिजिलास बस दे ना रोशनाई हिना दे मौन हरसिंगा और तू बेना रंग खीसुन दितर अंबार जोड़मस इस तारा खंदन डगारा तमार दुन की तेज तवटी अंजीरक द्रख्त अंतम मिरे आसमान हंदुन गायब मस दुन के दरिये मुचकेस कुल मश्क ओ जजीरगाक तेना जागगात यल करेर वल्दा दा दुनिया ना कुल बादशाहक सरदारक फौजना अफिसराक अमीरक मे ओ आजाता बंदगाक ओ एलो ताकतवरिंगा बंदगाक तेने गार ओ मश्ता बल्ला खलता न्यामटी डकार दाफक मश्ते अनख्वास्त करेर कि नना जिया तम्मे पबो ताके तख्ता तूलो का खुदा नने खनिंग कप उनन सोराना नाराजगियन बच्चिन दस है ओफ्ता अजाब तिरिंग ना वक्त बस सुने कसस तेने बचाए फिंग कपक पेशन गोईक बाब नंबर हफ्त यहूदी कौमा त्यान असी लख चिल्लु चार हजार बंदगा त्या उदाना कुंडान हिफाजत कन्निंग ना निशान लगिंग दा कन्फद ई खनाट कि चार मलाइख डगार ना चार मकुंडान सलो कसुरे ओफक चार मकुंडान बरोका तवे तोरे सुर ताकि डगार समंदर ओ द्रख्ता त्या तव छलिंग वल्दा ई असपेन मलाइख खनाट कि दे टिक ना कुंडान बस और तो खुदा ताला ना निशान सस्के ओ हमो चार मलाइकत तो जोर ठीत करे अराफ्त के खुदा तव ना जरियेट गार ओ समंदरे नुकसान तिरिंग ना ताकते तिसुसुस ओ पारे हमो वक्त इसकान कि नन खुदा ना खिजमत करो का ता पेशानी त्या खुदा ना निशान खलतनुन नुम डगार समंदर ओ द्रख्ता ते नुकसान तिफबो ई बिंगुट के असी लख चिल्लु चार हजार बंदगा त्या खुदा ना कुंडन हिफाजत कन्निंग ना निशान लगा दाफ कुल यहूदी ता कौम आत्या नसरे हर कौमान द्वांज हजार बंदग गिछेन कन्निंगा सुर दा कौम ता पिंक यहूदा जोबिन जिद आशर तफ्ताली मनसी शमाउन लावी इश्कार जबुलून यूसुफ ओ बिन्यमन सुरे हर नस्लो हर कौमान ईमान तिखो काक मरोर दा ही ता त्यान पद ई असे बल्लो मखलू कस खनाट कि कसस दाफते हिसाब करनिंग कत्तवे के दाफ हर नस्ल हर कौम ओ हर जुबान पारो का त्यान सुरे दाफ पियो नो पुछ बेनोक दूत ठी इलार ना खाशाक थोरोक तख्ता सलोक खुदा ओ सोर नमोना सलो कसरे दाफक जोरान सिफत करे सा पारे रे नना खुदा तख्ता तूलो के निजात सिर्फ खुदा ओ सोर न कुंडा मरिक बाज मलाइक तख्तना ओ मोतबरा था ओ चार सादारा था चार मकुंडान सलो कसरे दाफक तेने तख्तना मोना बिठेर सजदा करेर ओ खुदा ना सिफते करिसा पारेर ताकत इज्जत अकलमंदी शुक्र सिफत हमेशा हमेशा खुदा के मरेर आमीन वल्दा कन्यान असे मोतबर सर्रिफे कि दा बंदा के पियोनो कोट बेनानो देरो ओ अराकान बसनो ई पारेट वाजे कने खबर देरो ने खबरे ओ कने पारे दा हमो बंदगा को कि बाजिंगा तकलीफ मुसीबत ताते सहानो दाफ सोराना कुर्बानिया देतरट तेना पुच्छाते सिल्लानो ओ पाक साफ मा सुनो अंदा खातिरान दाफ उदाना तख्तना मोना सलो को ओ देव नन आसमानिया बल्ला इबादत खाना टी ओना इबादत ते केरे ओ खुदा के तख्ता तूलो के दाफ्ता हिफाजत ते केक दाकान पद न दाफक बिंगुन मरे रे व न दाफते मलासी हलेक न दाफते दे न दाफते बासुनी हुशिक अंत के सोर કે તખ્તના રૈયા સલોકે ઓફતા શુઆન અમરેક દા ઓફતા રહનુમાઈએ કેક ઓ હમેશના જિંદગીએ તિરોકા દીરા દેખ ઓ ખુદા ઓફતા કુલ પરેશાની તે ખલાસ કેક. પેશન ગોઈક બાબ નંબર હષ્ત સોરના હફ્તમી કો બંદ કરનિંગ ના મોહરે મરિંગ. અરા વખ્તા સોર હફ્તમી કો બંદ કરનિંગ ના મોહરે મલા તકરીબન નેમ ઘંટા ઇસ્કાન જન્નત ટી ચુપ્પી મસ વલ્દા ઈ હફ્તિંગા મલાયકતે ખુદા નમૂના સલો ખનાટ કે ઓફતે હફ્ત બિગિલ તિનિંગાસુર અસિપેન મલાયકસ કે ઓડતો ખીસુન્ના અગરબત્તી દાન સસકે બસ ઓ કુરબાનગાના મોના સલીસ ખુદાના તખ્તના મોના ખીસુન્ના કુરબાનગા અસકે મલાયકે બાસ ખુશ્બુ તિરંગા કે કુરબાનગા ટી પેશ કે ખુશ્બુ તો અવાર મલાયક કુલ ખુદાના પૂસ કુરંગા પૈગામ નઝિયા ઈમાન તિખો કાતા દુઆતે હમ કુરબાનગા ટી પેશ કરે ખુદા ખુશ્બુના મોલ ઈમાનદાર આથા દ્વાત તો હવાર ખુદાના મોના રસેંગાર વલ્દા મલાઇક અગરબત્તી દાને હેફે ઓદે કુરબાનગાના ખાખરાન પુર કરે ઉદાફતી ડગારા ખસ્સા દાડાન ઉરગ અંબારો તવારસ ઓ ગિરો કા અંબારો રોશનાયસ જોડમસ ઓ ઝિલઝિલા બસ બિગિલાતા ખલ્લિંગ વલ્દા હફ્તિંગા મલાઇક કે ઓફતા દૂટી હફ્ત બિગિલસુર ઓફતે ખલ્લિંગ કે તૈયાર મસુર ઔલી કો મલાઇક તેના બિગિલે ખલ્ક ત્રોંગુડ ઓ ખાખર તો હવાર દિતર શામિલ મસ ઓ ડગારા ફિર અંબાર તમાર ડગારના દ્રખ્તા થા ચારમી કો બખ્શ દાડાન ઉશિંગા ઓ હર ડોલના ખરુનિંગા બૈખમ ઉશિંગાર દા કાનપદ ઇરટ્ટમી કો મલાઇક તેના બિગિલે ખલ્ક અસગિડાસ કે બલ્લો ખાખરના મશ સે અંબારસ કે જાહિર મસ ઓ સમંદર ટી ખસિંગા સમંદરના ચારમી કો બખ્શ દિતર જોડમસ ઉદાડાન સમંદર ટી રેંગો કા મચ્ચીતા ચારમી કો બશ કસ્ક ઓ કિશ્તીતા ચારમી કો બશ ખમ તવાહ મસ મોસિટ્ટમી કો મલાઇક તેના બિગિલે ખલ્ક અસે બલ્લો ઇસ્તારસ કે ઓ ખાખર અંબાર બલ્લો રોશનાઈ તિસ્સક આસમાન અન કિશ્કિંગા ઓ ચશ્મગાત્યા ઓ દરિયાબાતા ચારમી કો બખ્શ તમ્મા દા ઇસ્તાર ના પિન ખર્રેન ના ઇસ્તારે દાન તમ્મિંગાન દીરના ચારમી કો બશ ઝહર જોડમસ ઓ બાઝિંગા બંદગાક દા ઝહરિયા દીરે કુંગુર ઓફ કસ્કુર દા કનપદ ચારમી કો મલાયક તેના બિગિલે ખલ્ક દે ઓ તુબે ના ચારમી કો બશ રોશનાઈ તિનિંગે યલ કરી ઓ હંદુન ઇસ્તારા તા ચારમી કો બશ ખમ રોશનાઈ તિનિંગે યલ કરેર દે ઓ તુબે ના ચારમી કો બખ્શ ના તારમ મનિંગ ના વજગાન દે ઓ નનટી રોશનાઈ અસુલ કમ મસ વલ્દા કે ઈ બુડઝા હુરાટ ઈ અસે બાંઝ અસે બાલ કનિંગા ખનાટ કે ઓ જોર અટપારે કે અફસોસ 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 ડગારવા લાક બસ કિસ્મત હો અંતે કે અરા વખ્તા મુસિપેન મલાઇક તેના બિગલા તે ખલે રે મખલૂ કે બાઝ મુસીબત ઓ તકલીફ અમરેક. પેશન ગોઈક બાબ નંબર નો વલ્દા પંચમી કો મલાઇક તેના બિગિલે ખલ્ક ઈ અસે ઇસ્તારસ ખનાટ કે ડગાર ના કુંડા તમ્માસુસ ઉદા ઇસ્તારે જિન્નાતા સિઝાના જાગના ખિલી તિનિંગા ઇસ્તાર દા જાગે મલા દારણ મોળ સ્પેશ તમ્મા દુન કે બલ્લા દૂધ કશાન મોળ સ્પેશ તમ્મે દા મોળ શાન તુબે ઓ દે તાર મસુર ઓ મોળ શાન મલા ખાક પેશ તમ્માર ડગારા બસુર દાફતે હંદાખસ તાખત તિનિંગા દાખસ કે તેર સે ત્વારે મલક ખાતે દા હુકુમ તિનિંગા કે બૈતે ઓ દ્રખ્તાતે હિચ ડોલ ના નુસ્ખાન તે ફેરે બલ્કે સિર્ફ હમો બંદગાતે તકલીફ તેરે عرافتا پیشانی نزیہ خدا نا کنڈان حفاظت نا نشان اف ملخاتے دا تھا قتل لوے کے کہ کسس کس فر بلکہ پنچ تو اس کا انداز دا طاقت اسکے کہ بے ایمانہ بندگا تے تیل ٹھاموار ڈنگر تکلیف تیر دا وقت مخلوق موت نہ خواہش کیرے ولے دا پورا مفک دا ملخاک ہمو الی تھے امبار خنگار کے جنگ کے تیار اسر ہے اوفتا کاٹو ماخی سننا تاج امبار گڑا اسر ہے او دافتا مون نریننا مون امبار اسکے دافتا پٹاک نیاڑی تا پٹاتے امبار اسرے او اوفتا دنتانک شیرنا دنتان تے امبار اسرے دافتا سینگاک سینا بندا تے ان ڈکو کسرے او دافتا پرراتے ان اندن تھوار بسکے دن کے ہلیک جنگٹی نررے دافتے تیل سامبار ڈنگ او لٹکس سکے او ہندا لٹکٹی پنچ تو اسکان طاقت سکے کہ بے ایمانہ بندغات تکلیف تر دافتا زیا حاکم اس سکے دا ہمو ملائک سکے کہ اور تو جن آتا سزانا جاگنا زیا ہم ذمہ داری اسکے دا ملائک نا پن عبرانی زبان اٹی عبدون او یونانی زبان اٹی اپلیون اسکے دا نا مانائے تباہ کرو کا دا تکلیف او مصیبت نا خلاص مننگان پد ارا پین مصیبت تو تکلیف اریر ولدا ششمی کو ملائک تینا بگل خلق او ای خیسن نا قربان گانا چار مکنڈان توار اس بنگٹ دا توار ششمی کو ملائک پارے کہ دریائے فراتا تفو کا چار ملائکت مل چار ملائک ملنگار کہ دافک دنیا نا چارمی کو بشک نا بندگاتے اندا خاصنگا دے خاصنگا تو او خاصنگا سالا کسفنگ کے تیار کننگا سر او ای بنگوٹ کے دافتا فوج نا تعداد 20 کروڑ اسکے کہ ہلی تا زیا سرے ای تینا دے نا توٹی دا فوج نا ہلی او فوجی تے خناٹ کہ دافتا سینہ بندا تا رنگا خیسنا خاخرمبار او پوشکن گوکرتمبار او تیز خرو نسرے دافتا ہلی تا مون شیر امبار سکے او دافتا بان خاخر مول او گوکرت پیشتما کے دنیا نا چارمی کو بچ نہ بنداک اندا مسی وبا یعنی مول خاخر او گوکرت ان کسکر کہ دافک ہلی تا بان پیشتم مارے ہلی تا طاقت او تباٹی او لٹکٹی سکے او تا لٹکاک دوشنا لٹکام بار اسرے او دافت دوشنا کاٹم ہم اسکے اراکان کے دا مخلوق تکلیف تسر او الو بیمانی گا بندگا کہ دا وبات ان بچار والدا ہم شیطان او تینا جوڑ کرو کا گڑا تا عبادت کننگان ہر سنگ تویر داخت والدا ہم فیسن پیون کانسی خل او پاٹنا جوڑ کرو کا بوتا تا عبادت کرے رے کہ دافک نہ خننگ نہ بیننگ اور نہ چرخ کننگ کرے رے مخلوق قتل کننگ جادوگری زنا و دزینا کار امتحان ہم ارسنگ تبیر پیشن گوئیک باب نمبر 10 ولدا ای اس بلو ملائک اس قناٹ کے آسمان ان شیف بس او جمر اسے ٹی ڈکو کسکے او نہ کاٹون نہ زیا بی بی نہ گندار اس سکے او نہ مون ہندن روشنائی تس سکے دن کے دے او نہ نتک ہندن اسرے دن کے خاخر نہ تمبغاک او نہ دوٹی اس چنکو ملو کو کتاب اس سکے او تے نہ راستمی کو نہ تے سمندر ٹی او چپی کو نہ تے ڈگارا تخا او اس بلو توار اس توحید کرے کہ دا توار شیرنا توار امبار سکے او دا تواران ہفت پین توار پورا غمبار جواب تسر ارا وقتا دا توار خلاص مسر ای دافت لکنگ نا ارادہ کریٹ ولے ای آسمان ان توار اس بنگٹ کے کنے پارے دا حف توار آتے کی نیبنگس دافک رازو دافتے لکھ کے پہ ولدا ای خناٹ کہ ہمو ملائک کے اسے نت سمندر ٹی او ایلو نت ڈغارا سکے تینا راستمی کو دوے آسمان نہ کنڈا بڑزا کرے او خدا نہ پننا قسم حیفے پارے نی ہمیشہ زندہ رہیں گو کاؤس او نی آسمان ڈغار او سمندرے او دافتے ٹی کھل موجود گڑا تے جوڑ کریس داسنا کاریم ٹی ہرے مفک بلکہ ارا وقتا ہفتمی کو ملائک تینا بگلے خلیک تو خدا نہ ڈکو کا ہی تاک پورا مرے رے ارافتے کی خدا تینا مستنا رائی تیرو کا پیغمبر آتیان پیشن گوئی تسسس آسمان آن کنتو ہیت کرو کا توار ولدا کن پارے ہنک سمندر او ڈغارا سلو کا ملائک نہ دو آن ملو کا کتاب حل اندہ خاطران ای ملائکا ہنٹ او دے پاریٹ دا کتاب کنے اتے او کنے پارے دا دے ہیف او کنتے کننگ نا وقتا دا ہنین شہدان بارس سکے ولے پھڈٹی خرینی ای چونکا کتاب ملائک نا دوان ہلکٹ کنگٹ تے دا کنا باٹی ہنین سکے ولے ارا وقتا ای کنگٹ تے کنا پھڈ خش کری ولدا کنے پاننگا کے نے بازنگا قوم نسل زبان پارو کا او بادشاہ تا باروٹ خدا نا پیغام سر کروئیے پیشن گوئیک باب نمبر یازدہ خدا نا ارا گواتے ڈغارا مون تننگ ولدا کنے اسی لٹس تننگا کہ دا کچھ کننگ کے اسکے او خدا کنے پارے انک آسمانیاں بلہ عبادت خانہ او قربانگاہ کچھ کرک او اخس کے بندغ دانا تیٹی عبادت کننگٹیو اوفتے حساب کرک ولے پیشن برانڈا والا تے حساب کپیس او دا جاگے کچھ کپیس انتے کہ دا جاگے اے لو قوم والا تے تننگانے کے دافک مقدسنگا شارے مس نیم سال اسکان لتاڑی رے ای ارا گوا ڈغاران مونتوے کہ اوف کھیٹ نہ پٹا تا پچھ بین رے او کنا پیغام مس نیم سال اسکان تبلیغ کے رے دا ارا گواک امو ارا زیتون نہ درخت او چراغ دان تے انبار کہ خدا تعالی نہ مونا سلو کو اسرے اگر کسس اوفتے نسخان تننگ نہ کوشش تے کیک تو اوفتا بان خاخر بریک داد کسفک دا ارا بندغات تو دیر او پیرنا زیا طاقت ارے کہ تینا تبلیغ نہ وقتا اجازت تفس کے پھر کے اوفت تو دا ہم طاقت ارے کہ دیر دتر جوڑ کر او تینا خوشنا مطابق ڈغارا وبات تالان کیر ارا وقتا اوف تبلیغ خلاص کریر تو جننا تھا سزانا جاگغان اسے خرابو سادہ رس یعنی خرجہ ڈال پیش تما او دافتے تو جنگ کرے دا سادار دافتے کٹا او کسفے تا دافتا لا شاک بلا شار کہ دا مثال اٹ سدوم یا مصر پانگا کے نا گلی تے ٹی تمو کسرے اوڑے کے ننا خواجہ سلی با تفنگا ہر نسل او قومان او ہر جتا زبان پارو کا تیان بندغاک دافتا کہو کنگا جانا تے مسے نیم دے اسکان خنار او دافک اجازت تے طویر کہ لاشا تے مخلوق دفن کے ڈغارنا بے ایمان بندغاک گواتا کہنگن خوش مسر داف خوشی کریر او اسپ ایلو تینا ٹیکی تسر انتے کہ دا ارا گواک دنیا نا بے ایمانا بندغات باز پریشان کرے سر مسنیم دے ان پد خدا پدی ساہے گواتا جانٹ شاغا اوفت زندم سر او ارا بندغا کھم اوفت خنار خلی سر ولدا دا ارا گواک آسمانان توارس بنگر کی پدی بڑزا ببو دافتا دشمناک دافتے جمر سے نزیا آسمان نا کنڈا هننگا خنار او هندا وقت تی اسی بلو زلزل اسمس او شارنا دهمی کو بشق تباه مس او 7000 بندہ کسکر ایلو بندہ پولیسان لڑزار او خدا نا صفت تے کریل دا ایرٹمی کو مصیبت خلاص مس ولی مسٹمی کو مصیبت زو بروئیے افتمی کو بگل ولدا افتمی کو ملائک تینا بگل خلق آسمانان صفت کننگنا تبارک بسر کے داف پارے رے کہ داس خدا او اونا مقرر کرو کائے کل بندہ آک من رے او ہمیشہ مخلوق اوفت منک 24 موتبرک کہ داف تینا تختہ تیا خدا نمونا طولو کسرے خدائے سجد کریر و صفت کرے سا پاریر اے خدا تعالی کہ شروع ان اسو سے او ہمیشہ کے نس نن نا شکر ادا کے نے انتے کی نیکل ان طاقت ورس او دا کن پد ہمیشہ نا بادشاہی مریک او کل بندگاک نے من رے کل قومات ان بازنگاک نے من توے رے او نی اوفت مصیبت تسس دس وقت بسونے کی نی پیغمبر آتے اونا اس کریں گا پیغام نزیہ ایمان تخو کا تے اڑتو ما عزت والا تے او کم عزت والا تے بدلے اتس ہے او نی بے ایمانا بندگاتی سزا اتس ہے خاص طورت امو بندگاتی کی ڈغارا مصیبت و نسخان تسرے آسمانان خدا نا بلا عبادت خانہ ملنگا و ہمو صندوق کہ خدا نا اقرار نا نشان اسکے خننگا گروک خلق پور توار کرے زلزلہ بس و بلو بلو ترونگڑ تمار پیشنگوئیک باب نمبر 12 نیاڑی او اجدہار ولدا آسمانا حیرانیوں ہی تسمس اموڑے اسی نیاڑی اس کی جان تا دے امبار روشنائی تسکے او توبے اونا نتا کیرغا او دوانز دا استارا تا تاج اونا کاٹما اسکے ظاہر مس اونا پڈ پر رسکے او چنانا ودی مننگ نا وقت خڑ کسکے او دا تکلیفان چی آنٹ خلق کے ولدا آسمانا پین حیرانیوں ہی تسمس یعنی اسے بلو خی سنو اجدہار ظاہر مس اونا ہفت کاٹم او دے مرغ سرے او اونا کاٹم تیا ہفت تاج سرے اونا لٹک آسمان نا چارمی کو بشک نا استارا تے پرغا ڈغارا بٹے او دا نیاڑی نا مونا سلیس تاکہ ارا وقتا چنا ودی مرے دا کنے تے نیاڑی مار اسمس او دا مار دنیا نا کل قوم آتا زیا حکومت تکیک مار اسے وار تو خدا او اونا تخت نا مونا رسفنگا نیاڑی ہمو ریگستان نا کنڈا نرہ اراڑے کے خدا اوڑ کے جاگیس جوڑ کرے سس داڑے اونا مسنیم سالس کان خیال تخنگک ولدا آسمانا جنگ شروع مس میکائیل او ایلو ملائکک اجدہار او اونا سنگتا تو جنگ کریر اجدہار او اونا سنگتا کھم جوابٹی جنگ کریر ولی اجدہار جنگ باتس دا ادانا سنگتاک آسمان ان خسنگار او دا بلا اجدہار کہ ابلیس او شیطان پاننگک دنیا نا بازنگا بندگا تریفک دا ادانا سنگتاک ڈغارا خسنگار ولدا ای آسمانان اسی بلو توارس بنگوٹ کے پارے کے امو کے دے او نن خدا نا مونا ننا مذہب یا ایلون تزیہ الزام دکھا کے ڈغارا بٹھنگانے داڑان معلومے کہ خدا نا نجات بسنے او خدا تینا طاقت نشان تسنے خدا دنیا نا حکومت تا تے خلاص کرے نے او تینا مقرر کرو کا حکومت تسنے ننا سنگتاک سورنا قربانیہ دتر اور راستنا پیغام نہ گواہی تننگ نہ وجغان کٹار دافک دا پیغام کې تینا جان نا پروائے ہم کا تویرے بلکہ کسفنگ کی تیار سرے اے آسمان اٹی رہنگو کاک اندہ خاطران خوشی کبو ولے ڈغارا رہنگو کاک نمیا افسوس انتے کہ شیطان نمیا ڈغارا بسنے او باز غصہ اٹھئے انتے کہ او دے خبرے کہ اونا سزانا وقت زو بریک ارا وقتا اجدیار خنا کی ای ڈغارا خسنگان اٹھ تو ہمو نیاڑیان کے مارس ودی مسسس اونا رندت لگا دا نیاڑیے ارا بلو بانزنا پر رتنگا تاکہ بال کے اوتے نہ جاگے یعنی ریگستان کھائے داڑے اونا مسی نیم سالسکان خیال دکھنگا تاکہ اجدہار او دے نسخان تف دا اجدہار نیاڑیے کسن کے تینا بان دترنا اسے بلو سیلاب اسرائی کرے ولے ڈغار دا نیاڑی نا مددتے کرے ڈغار اٹی تلار جوڑمس اوٹی دیر گممس اجدہارے دا نیاڑیا سخت غصہ بس دا اونا ہمو اولیا داتا کنڈا ہنا عراف کے خدا نا حکمات منارے و خدا نا راستنگا پیغاما گوائی تسرے تاکہ اوفتے تو جنگ کے دا امو پیغامے کہ خدا عیسیٰ نا ذریعیت مخلوق رائی تسنے تے وہ اجدہار سمندر نا کنار گا سلو کس سکے پیشن گوئیک باب نمبر 13 ارا خرابنگا سادہ رکھ ولدہ ای سادہ رسے سمندران پیش تمنگا خنٹ اونا دے مرغ او ہفت کاٹو مسورے او اونا ہر مرغ نزیہ تاج سسکے اونا ہر کاٹو نزیہ خدائے بے عزت کننگ کے کفرنا لوزا کلکو کسورے دا خرابنگا سادار بلو جنگلیو پیشی اسے امبار سکے ولدانا نتک رچنا نتے امبار سورے او بات ہے شیرنا باغان بارس سکے اجدہار تینا تخت و تاج او طاقت دادی تس دا سادارنا اسی کاٹمس سخت ٹپی سکے ولے اونا کاٹمنا ٹپ جوڑمس دنیا نا بازنگا بندگا خیران مسر او اونا رند ٹھنار بازنگا بندگا اجدہار نا عبادت تے کریر انتے کہ اجدہار دا سادار طاقت تس سس اوفک سادار نہ عبادت ہم کریر اوفک صفت کرے سادا پاریر کہ دیر ساداران باز طاقت ترے او دیر داڑ تو جنگ کننگ کیک خرابنگا سادار طاقت ترنگا کہ او خدا بیزتی و ہیت یعنی کرنگ تسکے اور تو طاقت دن کننگ کے موسے نیم سال اسکان سکے او خدا نہ باروٹ کفر پارے او آسمان او جنت اٹی رہنگو کا بندگاتے ہم گرینگ تس او دے دا طاقت ہم ترنگا کہ خدا نہ زیہ ایمان تکھو کا تو جنگ کے اوفت کٹھے او دے ہر جتا نہ زبان پارو کا تا ہر اس قوم نہ او ہر اسی نسل نہ بندگا تھا زیہ طاقت ہم ترنگا ہمیشہ نہ زندگی حاصل کرو کا تھا پنک دنیا نہ جوڑ منگن مست قربانیاں سورنا کتاب اٹی لکھو کو دافتیان علاوہ اے لوفک کل دا سادار نہ عبادت تے کھیرے کنا ہیتا تے غورت بمبو ارا ایمان تکھو کائے کے ایمان تکھنگ نہ وجغان قید مروئیے او ضرور قید مریک ارا دے کے قتل مروئیے او ضرور قتل مریک او ہندا وقت ایمان تکھو کا تکھے آزمائش نہ وقت تے ولدا ای اسے پین خراب و سادہ رسخناٹ کی ڈغاران پیش تما اونا خڑا امبار ارا مرغ اسرے ولے او اجدیار امبار ہیت کرے کے اولی کو خرابنگا سادہ امبار داڑ تو ہم طاقت اسکے او ڈغارا رہنگو کا بندگا تیان زورٹ اولی کو سادار نہ عبادت تے کرے فیکے ارانا کے ٹپ جوڑ مسسس ارٹمی کو سادار باز بلو موجزیس نشانتس او بندگا تھا مونا آسمانان ڈغارا خاخر رائی کرے کے او ڈغارا رہنگو کا بندغا تھے اندا موجزغا تیان ریفے کے کہ داد اولی کو سادار نہ جاگغا نشان تننگ نہ طاقت تننگا سادار بندغا تھے پارے امو کے زغم ٹپی مسسس ولے پدی جوڑ مس او نہ عزت تننگ کے او نہ شکلٹ بتس جوڑ کبو ارٹمی کو سادارے دا طاقت تننگا سس کے اولی کو سادار نہ بتٹی سائے شاگے تاکہ بت ہیت کننگ کے او ہمو بندگا تھے عراف او نہ بت سجدہ کا پس کسفنگ کے تھا خرابنگا سادار کل بندگا تیا کہ داف چنک سوریا بلن امیر سوریا غریب مالک اسوریا مے زورٹ اوفتا راست میں کو دو یا پیشانی نا زیا نشان اس خلق اگر کسسیا امو وقت اسکان دا سادار نا پن یا سادار نا نمبر نہ نشان لوے کے تو او دے اجازت لوے کے کہ او کاروبار کے یا سودا ہلے اے کل خوانو کا سوچ کبو او خدا نمے عقل مندی اتک دا خراب انگا سادار نہ نمبر شش سدو ششی پیشن گوئیک باب نمبر چاندہ اولی کو وار سورنا زریٹ بچو کاک ولدہ ای ہراڑ تو خناٹ کہ سور اسی لکھ چلو چار ہزار بندگا تے تو یروشلم شارنا سیون پنیا مشا سلو کر سکے داف ہمو بندگا کسرے کہ اوفتا پیشانی نزیا سورنا پن او باو خدا نا پن ہم لکھو کر سکے ولدہ آسمانان اسی بھلو توارس بس کہ دانا توار آبشار نہ تمنگ یعنی پورا نہ توار امبارس سکے داڑ تو اس پین توار سمجھ سکے کہ منا ربابا تھا توار امبارس سکے اس لکھ چلو چار ہزار بندگاک خدا نا تخت چار سادار او بیس تو چار موتبرا تھا مونا صفت کرسا اسے پوسکنو شہر اس خلکرے کہ دا شہر صرف اوف خلنگ کرے رے دا بندگا تیان علاوہ دنیا نا کسس دا شہر ہیل کننگ کا پک دا امو بندگا کو کہ دافک رنڈی بازی او زنا کا تنو بلکہ اراڑے کے سور کا ایک دافک اون رند ٹھکار ہے دافک خدا نا سور کے اولی کو وار گچین کننگانو دافک بے عیب اسرے او اصل دروغ تڑتنو موسے ملائکہ تا پیغام آک ولدہ ای اسے ملائکہ سخنات کی برج آسمانا بال کرے کے اور تو ڈگار نہ ہر قوم نسل او ہر زبان والا تھے کہ ہمیشہ نہ زندگی تھرو کا پیغام سکے او زور انتوار خلے سپارے خدا عزت تبو او اونا عبادت تے کبو اندھے کی داس وقت بسنے کہ او مخلوق نہ فیصلے کے امونا عبادت تے کبو کہ او دا ڈغارے آسمانے سمندرے او دیرنا چشمگاتے جوڑ کرے نے دا کن پد ارٹمی کو ملائک بس پارے باب الشار تبا مسنے کہ دا شارنا بندگاک ایلو کل قومتا بندگاتے شرابی او زنا کرفینو تاکہ خدا نہ سزا اوفتے رسنگے دافتہ رنڈٹ مسٹمی کو ملائک زور اندا پارسا بس ارا بندگ ہم خرابنگا سادار او سادار نہ بت نہ عبادت کیک یا تینا دو یا پیشانیا او نہ نشان خلیک او خدا نہ غصہ غان بچی پک او دا غصہ او دے عذاب نہ شکلٹ تننگک او دے دا عذاب ملائک کھاتا او سورنا مونا گو کرتیا خاخر نہ شکلٹ رسینگک او دا سزانا نشان کے مول ہمیشہ ہمیشہ کی مریک بتانا عبادت کرو کا او دو یا پیشانیا خرابنگا سادارنا پن چاپ کرو کا تکے دے او نن ہمیشہ اس کے ان آرام مفروئے دا وقتا ایماندارک کہ خدا نا حکمات مننے رہ او عیسیٰ نا زیا ایمان تخنگان ارسنگ پسے اوتے صبر کروئیے۔ ولدا کنے آسمانن حکم نسنگا کے لکھ ہمو بندگا خوش قسمتو عراف کے خواجہ عیسیٰ نہ خاطران تینا جان نہ قربانیے اترے۔ او خدا نہ پاکنگا روپائک او اوفک سخت کاریم کریر، دا سے اوفتا نتیجے ٹی آرام کیرے او اوفتا کاریم تا بدل اوفتے تو خوار مریک۔ بے ایمانا تا سزا نہ وقت بس سنے، ولدا ای ہراٹ کے اس پیو نو جمع رس سکے، او نزیا اسی تستولو کر سکے کہ دا بندگ امبار خرنگا کے اونا کاٹو نزیا خیسن نہ تاج او دوٹھی تے تیز و لشی سس سکے۔ ولدا اس پین ملائکس بلا عبادت خان غان پیشتما حضورٹ جمن نزیا طولو کائے پارے داسے لشی تھے نہ چلیف، انتے کے داس ڈگار نہ بے ایمانہ بندگا تھا فصل بسنے او دے لاب کرو یہ جمرا طولو کا بندگ تے نہ لشی ڈگارا پیری تس او ڈگار نہ بندگا تھا فصل رو تنگا۔ ولدائی خناٹ کہ آسمانیاں بلا عبادت خان غان اس پین ملائکس بس کہ اونا دوٹی ہم اس تیز و لشی سس سکے۔ اس پین ملائکس کہ دنیا ہے تباہ کرنے کے خاخر نہ طاقت اونا دوٹی سکے قربان گاغان پیشتما زورٹ تیزنگا لشی ایفو کا ملائک پارے تینا لشیٹ ڈگار نہ بسو کا انگور تے کھاٹ کرک، انتے کہ دا انگوراک بس سنو ملائک لشیے تینا ڈگار نہ زیا پیری تس او کل انگوراک کاٹ مسر دافک انگور نہ جوس جوڑ کرو کا جاگا ٹیخا سنگار کہ داڑے خدا نہ غصے دافتیا ظاہر مس انگوراک دا جاگا ٹھی گوبٹ کننگار او انگور تا جوس تے امبار بے ایمان آتا دترک دریا بامبار پیشتمار کہ دا دریاب ارا صد میل اسکان اس سکے او پنچ فٹ اسکان شیف اس سکے۔ پیشنگوئیک باب نمبر 15 آخری ہفت وباک۔ ولدا ای آسمانا اس پین حیرانیو خلیفو کو ہی تسخناٹ، ای ہفت ملائکہ تے ہفت وبات تو خناٹ کتاب خدا نا غسنا آخری عذابا کسرے۔ ای اس سمندرس کشی شغم بارس سکے و داٹی خاخر حوارس سکے خناٹ، ای اموت ہم خناٹ عراف کے خرابنگا سادار او اونا بتنا عبادت کتوے سر او اونا نمبر خلطوے سر، دانا مانے کہ دا خرابنگا سادار بات سنے دا کٹو کاک سمندر نہ ریا سلوک رباب خلنگٹ خدا نا صفت تے کرے رے دافک پیغمبر موسیٰ نا شیرے کہ تورا تٹی لکھو کے پاریر دافک سور نا صفت تے کرسا پاریر، اے خدا تعالی نا کارے مکباز بلنو، اے ہمیشہ نا بادشاہ نا نشان تیرو کا کسر راستے، دا دنیا ٹی کل بندگاک نے عزت تیرے او نا صفت تے کیرے، انتے کی نی پاک صاف اس ہر قوم نا بندگاک برے رے او نا عبادت تے کیرے، انتے کی دا سے نا انصاف کل نا مونا ظاہر مسنے۔ ولدا ای خناٹ کے آسمان ٹی خدا نا بلا عبادت خانہ نا کلان مقدسنگا جاگ ملنگا ہفت ملائک کہ اوفتے تو ہفت وبا اسرے بلا عبادت خانہ غن پیشتمار دافک دے امبار روشنائی کرو کا پیو نو پچ بے نوک او سینہ گا تزیا خی سننا پٹ تفو کسرے۔ خدا تو حوار موجود چار سادہ رتیان اسٹس اوفتے ہفت خی سننا تال تس کہ دافک ہمیشہ رہنگو کا خدا نا غصہ غن پر رسرے بلا عبادت خانہ مول شان پرمس دا خدا نہ طاقت نہ نشان سکے همو وقت اسکان کې دا هفت ملائکا تا هفت وبا خلاص متویر کسس عبادت خانه ټی په هین کتاو پیشن گوئیک باب نمبر 16 خدا نا تینا غصه ڈغارا شولنگ ولدا ای اسے بلو توارس بنگوٹ کدا ہفت ملائکت پارے بمبو خدا ہفت تال آتے کی خدا نا غصہ غم پر رو ڈغارا شول بو اولی کو ملائک تینا تال لے ڈغارا شولا امو بندگاتے باز خلف تیرو کا ٹپک ظاہر مصر عرافتے کی خرابنگا سادار نا نشان اوفتیا چا پسکے یا اونا بتنا عبادتے کرے رہے ارٹبی کو ملائک تینا تالے سمندر اٹی شولا او دتر جوڑ مس او سمندر اٹی رینگو کا کل سادار کسکر ولدا مسٹمی کو ملائک تینا تالے دریاب او چشمہ گاتیا شولا او داف کم کل دتر جوڑ مستر ای ملائکے کے دیرنا ہی تاک اونا دوٹی اسرے دا پاننگا بنگوٹ اے کلان مقدسنگا کہ اسو سے انی اریس نی سی فیصلہ کرو کاؤس او نی سی فیصلہ کریس انتے کہ دافک ناپوس کننگا پیغام نزیہ ایمان تخو کا تا او نا پیغمبر تا دتر تے شولار او نی ہم اوفتے بدل کے دتر تے شولاس دا کان پد ای قربان گاغان توارس بنگوٹ اے خدا تعالی نا فیصلہ غاک ہمیشہ راست تو صحیح ہو ولدا چارمی کو ملائک تینا تالے دے انزیا شولا او دے اجازت و طاقت تننگا کہ بندگا تے ہوشی بندگا دے نا خاخران ہوشنگار ولی دافک ولدا ہم گناہ او برائی تیان ہٹ سنگ تویر او خدا نا صفت تے کت تویر بلکہ خدا کے کفر پاریر کہ ہر ہیت او ہر گڑا خدا نا دوٹی ارے ولدا پنچمی کو ملائک تینا تالے خراب انگا سادارنا تختا خسا سادارنا بادشاہی ٹی گپ تار میں مس مخلوق عذابن تینا دوتے ٹی گٹ ہلکک اوفت دا تکلیف او تینا ٹپا تا خلٹنا وجگان خدا کے کفر پاریر ولے ولدا ہم گناہ او برائی تیان ہرسنگ تبیر ولدا ششمی کو ملائک تینا تالے دریاب فرات اٹی شاغا دریا بارس تاکہ دے ٹکنا کنڈان برو کا بادشاہ تے کے او اوفتا فوج آتے کے کسر جوڑ مرے ولدا ای اجدہانا خرابنگا سادارنا او دروغنا پیغمبرنا باتیان مسے ناپاک رو پغٹنا شکلٹ پیش تمنگا خناٹ دا شیطان نا روح کا سورہ کے موجز نشانتے سورہ دا مسے روح دنیا نا کل بادشاہ تے اکارے دا تے کل اوار خدا تعالیٰ نا خلاف جنگ کے مچ کھیرے عیسا پارے غورت بمبو ای ناگمان دوزام بار برے وے امو بندہ خوش قسمت تے کہ او دے سنبھالے او تے نا پچھا تا حفاظت تے کیک تاکہ مخلوق نا مونا لگڑ چرخ کپ او شرمندہ مف ولدا خرابنگا روک بادشاہ تے اسی جاگا سیا مچ کریر کہ دادے عبرانی زبان اٹی ار مجدون پارے رہے ولدا افتمی کو ملائک تینا تال لے تاو اٹی خسا آسمان نا بلا عبادت خانہ نا تیٹی تختان بھلو توارس بس دا سکارم پورا مس ولدا گروک او ہورا توار کریر او بھلو زلزلہ اس مس دنوں زلزلہ بندگنا ڈغارا بندنگا پد متوے سس لا کلان خطرناک انگا زلزلہ اس سکے بلہ شار یعنی بابل دا زلزلغان مسے بشک مس او ملکا تا ایلو شارا کم تباہ مسر اندن خدائے بابل شار استا بس او تینا غصے اوڑا شولا کل جزیرغا کو مشک خلاص مسر او آسمانان بندگا تیا ترونگڑ تما کہ دافتیان اسٹنا وزن تقریباً 50 سیر سکے دا مصیبت ہم سخت سکے ولے ولدا ہم مخلوق خدا کے کفر پارے پیشن گوئیک باب نمبر 17 مشہور انگا رنڈی خراب انگا سادہ نزیہ تو لوک نا مثال ولدہ ہفت ملائکہ تین کہ داستے تو ہفت تال سرے اسی ٹسکنے ہیں بس پارے کن تو برک اینے نشانے تیوے کہ ہمر مشہور انگا رنڈی سزارہ سنگک دا ہمو شارے کہ دریا باتا رئیہ جوڑ کرو کے دنیا نا بادشاہ دا شارنا نیاڑی تی تو زنا کاری کریر و دنیا نا بندگاک دافتی تو سنگتی تخار ملائک خدا نا پاک انگا روح نا طاقتت کنے ریگستان سے ادرے ای اوڑے اس نیاڑیس خیسن و رنگنا خرابو سادار سے نا زیا تولو خنات خدا نا خلاف کفر نا ہیت دا سادار نا کل جانا لکو کسرے او سادار نا ہفت کاٹم او دہ مرغ سرے نیاڑی وانگڑی او خیسن رنگ نا پچھ بے ناسس زناکاری نا وجغان او باز پیسہ کٹا سس او نا دوٹی خیسن نا تاس او جانا تے قیمت تیا خوار خیسن او پیو نا زیورا کسرے او نا پیشانی نا زیا لوزاک لکھو کسرے کہ دافتا مانا ڈکو کے بلہ شار بابل کہ گناہ نہ وجغن مشہورے یعنی زناکاری نہ وجغن ای خناٹ کہ دا شار والا باز ایسا نزیہ ایمان تکھو تکاتا دیتر تکنگو سر او خوش سرے ارا وقتا ایدن خناٹ باز حیران مسٹ ملائک کنین حرفے نی انتے حیران مسس اینے دا خراب انگا سادارنا کہ اونا ہفت کاٹم دے مرغو او دا نیاڑی نا کہ دا سادار نزیہ تولو کے اوفتا راز آتا مانے پوکے وے ہمو خرابنگا سادار کنی خناستے وقت سیا زندہ اسکے دا سے افک امونا جننا تا سزانا جاگغان پیش تمے کو ہمیشہ نا سزا رسنگتے دا دنیا نا بندگاک کہ اوفتا پنک دنیا نا جوڑ مننگا مست ہمیشہ زندہ رہو کا کتابٹی افس اوفک دا سادار خانے رے حیران مرے رے انتے کہ دا سادار مست اسے گئے دا سا اف دا ولدا ظاہر مریک دا ہی تا تپو مننگ نا ضرورت تے دا ہفت کاٹم ہفت مشکو کہ نیاڑی دافتا زیا تولو کے دا ہفت بادشاہ کھم اریر پنچنا بادشاہی خلاص مس سنو اسٹس دیسکان کن گٹیے او آخری دیسکان بتنے ارا وقتا آخری بادشاہ برک او مچی وقت کی بادشاہی کیک او دا سادار کی مست اسکے دا سا افک ہفت بادشاہ تیم پد اشتمی کو بادشاہ مروئے او ہمیشہ نا سزانا جاگا رائی تننگوئے او دا دہ مرغ کنی خناستا دا بادشاہ ہو کہ داف دیسکان بادشاہی کا تنو دافتے ہم سادار تو سنگتی کے مچی وقت کن بادشاہی نہ موقع رسنگک دافتا کل نہ مقصد اسٹے دافتے نہ طاقت تے خراب انگا سادار اترے داف کل سور نہ خلاف جنگ کے رے ولے سور تے نہ گچین کرو کا بندگاتے تو اوار دافتے کٹک انتے کہ دا سور جہان نہ مالکے او بادشاہ تھا بادشاہے ملائک کنے دا ہم پارے نی خناس کے رنڈی دریاب نہ دیر نہ زیا تولو کر سکے دا دیک دنیا نہ قوم نسل او جتانا زبان پارو کاکو او دے مرغاتے کہ نی خناس دا او خراب انگا سادار دا نیاڑیا نفرت کے رے داف کو نہ ہر گڑائے پلے رے او دے لگڑ کے رے او نہ جان نہ سوت کھنے رے او خاخرٹی ہوشی رتے دا ہی تک مرور انتے کے خدا اوفتا استا تیٹی شاغانے اوف کل اتفاق کی رہ تینا طاقت تی خراب انگا سادار اترے ہمو وقت اسکان کہ خدا نہ کرو کا اقرار پورا متنے دا نیاڑیے کے نی خناس ہمو شارے کہ دنیا نا بادشاہ تزیہ حکومت تکیک پیشن گوئیک باب نمبر 18 زیبا او کاروباری اشار بابل نا تباہ مننگ دا کن پد ای اس پین ملائکہ سے بلو طاقت تسیت آسمان ان شیف مننگا خنات اونا بننگان کلا ڈگارا روشنائی مس او زور ان توار خلیسا پارے بلا شار بابل تما تباہ مس دس دا جن بدرو و بازنگا خرابنگا چکا تھا ارا جوڑ مس انتے کی کل قوما تھا بندگا شرابی تے امبار دا شارانا گناہ گارا تے تن سنگتی کرے نو داڑان گنانا مزے ہے پھر یعنی داڑے زنا کریر دنیا نا بادشاہ کھم داڑے گناہ گارا تے تو سنگتی کریر او دا سنگتی نا وجغان امیر مسر ولدا ای آسمانان اس پین توارس بنگوٹ کے پارے کے کنا کسرا برو کا بندگاک داڑان پیش تم بو نم دا شارنا گناہ گارا تا کارم تیٹی شریک مف بو تاکہ نم دافتا سزاٹی شامل مفیرے دافتا گناک انداخ باز مسر کہ پین موقع اف کے خدا اوفت معاف کے اوفت تو ہندن مریک دن کے ایل اوفت تو کھرے سر او اخس کے کرے سر اوفت سزا ارا ہنداخ مریک اخس کے نمے تکلیف و مصیبت تس سر ارا انداخ تکلیف و مصیبت اوفت ملک دن کے اوف تین کے باز دولت مچ کرے سا او تینے عزت تسر اندن اوفتیا باز عذاب و غمی بریک انتے کے اوف مغرور ہو او تینا اس تا ٹھپارے نن گودیون نن جنوزان مفنے ننیا اصل غم بفک اندہ خاطران دا شارنا بندگاتیا اسی دیٹی کل مصیبت تک برے رے یعنی کہنگ غم اور ڈکال اوفتیا برے رے دا شار خاخرٹی ہوشنگک انتے کی خدا کہ اوفتا فیصلے کیک کل لان طاقتورے ارا وقتا دنیا نا بادشاک کہ دا شار نا گناہ گار آتی تو سنگتی کرے سر داڑن مول او خاخر نا لمبا گاتے خنے رے اوف خوغی رے او ماتم مکے رے اوف خلی رے دا مصیبتن مر سلی رے او پارے اے بلا شار بابل والاک نم کے افسوس نم داخ زو توا مسورے دنیا نا کاروبار کرو کا کھم ماتم و افسوس کی رے انتے کے اوفتا گڑاک دا سے سودا مفس سے دا سے کسس اوفتے انخیسن پیون زیبا و خل قیمتی اخوار جتا ڈولانا جوانی گا پچھاک خوشبو تیرو کا پاٹاک پیرانا دنتان او اے لوک ووئنگا پاٹا تے انجوڑ کرو کا گڑا تے کانسی آئینی او سنگ مرمر نا گڑا تے حلپس ہے اوفک مسا لگاتے خوشبو تے شراب او زیتون نا تیل جوانی گا نت خولم معلوم ایل ہلی او میتے ہم حلپس ہے کاروبار کرو کاک شارنا بندگاتے پارا اخسم گڑا کے نمتیں کے مچ کرے لے اوف خلاص مسر دافت نم پدا خم پرو رے ہمو بندہ کی داشا رٹی کاروبار کرے سر او امیر جوڑ مس سر خلیسان مر رسلے رے ماتم و افسوس کی رے اوک پار افسوس دا بلا شار کے افسوس کنی کبینو پچ خیسنو پیون زیبائنگا خل او قیمت دیا خوار تی بے ناس داخ زو تبا مسس اسی وار تو داشار نا کل گڑاک تبا مسر امو وقتا کل کشتی چلی پوکاک او داخ تیٹی مسافراک بلا افیسراک او ایلو بندگاک کی کشتی تیٹی کاروبار کرے رے مر سلی رے ارا وقتا اوفک خاخر نا لمبگا تے او مول سے خنی رے تو زور اٹ پارے داڑان مست انداخ و بلو شار جوڑ کننگ توی سس اوفک ماتم او افسوس کی رے او افسوس کننگ نا نشانی کے تینا کھاٹو ما مش آگرے اوفک پارے دا ہمو شار سکے کہ کل کشتی چلے فوکاک داڑان امیر مسر ولی او دا سے داخ زو تبا مس دا کن پد ملائک سپارے اے جنت اٹی رینگو کاک او خدا نا پوسکننگا پیغام نزیہ ایمان تکو کاک اے پیغمبراک او شاگرداک خوش مبو انتے کہ خدا انصاف کرینے او نما بدلے حلکنے ولدا اسے پین طاقتور و ملائکس اسے بلو نسخل سے امبار خلص ایفے و سمندر اٹی قصت ہے او پارے بلا شار باب الحم اندن تباہ ہمارک و ولدا اصل خاننگ پک دا شاران ولدا قصص ہم ڈول چاپ و بندہ نہ خوشی کننگ نہ توارے بمپک ہر ڈولہ نہ مزدوری کرو کا کم دا شار اٹی خاننگ پسے و داڑے نسخل ہم چلنگ پک دا شارٹی چراغ نہ روشنائی مفر ہوئے او بادشاہ و برامی نہ خوشی نہ شہرہ کم مفرور دا ہی تک مرور انتے کہ دا شارنا کاروبار کرو کاک تینے بے ایمانی اٹ امیر کرے سر او دا شار نہ جادوگری نہ وجغان کل قوم نہ بندگاک راستنگا کسرے اللہ سر باب الشار دا خاطران سزا تننگک انتے کہ پیغمبر و خدا نہ راستنگا پیغام نہ زیا ایمان دکھو کاک داڑے کا سنگار اوفتا دتر داڑے شولنگا سس پیشن گوئیک باب نمبر 19 دے دا کنفد ای اسے بلو توارس آسمان ٹپنگٹ کہ دا مخلوق نہ بلو مچی سے نہ توار امبار اسکے داف پارے رہ خدا صفت کبو کہ نجات و طاقت و عزت اوڑ تو ارے انتے کہ او راست و صحیح فیصلہ کرو کائے او ہموشارے کہ رنڈی امبار دنیا خراب کرے سس او نہ فیصلہ کرے خدا او دے سزا تس انتے کہ داشارنا بندگاک او نہ خزمت کرو کاتے داڑے کسفے سر دافک ولدا زورٹ صفت کرے سا پاریر خدا نہ صفت کبو او دا شارٹی بلو کا خاخر ہمیشہ لگو کے 24 موتبراک او 4 جواننگا سادارک تینا کاٹن تے شیف تخار او تختہ تولو کا خدا سجدہ کریر پاریر خدا نا صفت کبو آمین سورنا برامنا دعوت ولدا تختان توارس بس کے پارے کے اے خدا نا راستنگا بندغاک کنم چنک یا بلن رے او تینا استا تیٹی خدا نا عزت تخرے خدا نا صفت تے کبو ولدا ای مخلوق نا توارے کہ آبشار نا تمنگ نا توار او حور نا توار امبارس کے بنگوٹ دافک پارے رے خدا نا صفت تے کبو کہ خدا تعالی کل نا بادشاہے ببو خوشی کیمبو ببو اونا بلونی نا صفت تے کیمبو کہ داس ہے سورنا برام نا وقت بسنے او برامی تینے برام کے تیار کرنے بیننگ کی زیبا پچھ برامی تننگا دا زیبانگے پچھ خدا نا گچن کرو کا تا پاک صاف مننگ کے اس نشان سے ولدا ملائک کھنے پارے داد لکھ دافک راستو ہمو بندگاک خوش قسمت تو کہ سورنا برامٹی بٹنگانو ای ملائکے سجدہ کننگ کے اونا نتیا تمٹ ولی او کنے پارے اندن کپ ای نیا امبارو ایلو عیسانا زیا ایمان تخو کاتے امبار کہ دافک عیسانا پیغام نزیا ایمان تخرے خدا نا خزمت کرو کو سے اٹھ صرف خدا سجدہ کرک انتے کے پیشن گوئی او ہر گڑاتے کی ای نئے نشان تے سنٹ او پیغمبر اک دافت لکانو عیسانا باراوٹ رغا میرے پیو نا ہلی نا زیا تولو کنا بلو طاقت سے تو بننگ ولدا ای آسمانان پیو نو ہلی سے نا زیا سوارس بننگا خناٹ کدا راست او خیر خواہ پانگا کے او راست اٹ فیصلہ کرو کائے او راست اٹ تینا جنگا تکک او نا کاٹو مباز تاج اسرے اونا خنگ ہندو نہ سرے دن کے خاخر نہ لمبا گاک اونا زیا پنس لکھو کس سکے کہ داڑان بے دس کسس دادے تھپک او اس بلو کوٹس بے ناسس کہ دانا زیا دتر نہ نشان کس سرے او دا خدا نا پوس کنگا پیغام پاننگا کے آسمان نہ فوجاک پیو نو پچھ بے نوک پیو نہ ہلی تا زیا تولوک اونا رند ٹس سرے اونا بان اس تیز و زغم اس پیش تما કિદારણ ઓ કોમાતિ કટિક ઓ દસે આયના લટ્ટસે તો ઓ ઉફ્ત્યા હુકુમત કેક ઓ ખુદાના ગુસ્સા તો અંગૂરના જ્યુસ કશિંગાંબાર તેના નત્તે તો લત્તાડિકતા ઓના કોઠા ઓ ઓના રાના દાલિકો કસકે દા કુલ ખુદા ઓ બાદશાહ થા બાદશાહે વલ્દા ઈ અસે મલાયકસે દે નઝિયા સલો ખનાઠ કે ઉઝોરઠ બાલકરો કા ચુક્કા તે પારે કે ખુલ નુમા બબો ખુદા ના દાવત નુમ કે તૈયારે બબો બાદશાહ થા ઇજ્જતમંદા થા ફૌજી થા હુલ્લી ઓ ઓફ થા સ્વારી થા મેયા થા ઓ આઝાદ મરો કા થા સૂત ખુંબો વલ્દા ઈ ખરાબિંગા સાદાર ઓ ડગાર ના બાદશાહ તે ખનાઠ કે તેના બંદગા તે મુચ કરેર તાકે હુલ્લી ના સ્વારી ઓ ઓના ફૌજ ના ખિલાફ જંગ કેર ખરાબિંગા સાદાર ગિરફ્તાર કનિંગા ઓર તો હવાર હમો દ્રોગના પૈગંબર હમ અસકે અરા કે ખરાબિંગા સાદાર ના જાગગા મોજગા તે નિશાન તે સુસુસ દા મોજ નિશાન તે નિંગ ના નતીજે હંદુ નસકે કે બાઝિંગાક બુથના ઇબાદતે કરે સુર ઓ ખરાબિંગા સાદાર ના પિન ઓફતા પેશાનિયા ચાપ કનિંગા સુસ સાદાર ઓ દ્રોગના પૈગુંબર અડતો માક અવાર જિંદ અમો બલ્લા ખાખર અટી ખસિંગાર કે દા ખાખર અટી ગોકુર થમ અવાર લગ્ગા કે ઓ ખાખરિયા જીલ અંબાર ખાઈંગા કે ઓફતા ફૌજીક અમો ઝગમટ કસિંગાર અરા કે હુલ્લીના સ્વારના બાન પેશ તમ્મા કે કુલ શિકારિયા ચુકક દાફતા સૂત કુંગુર સેર કરેર પેશન ગોઈક બાબ નંબર 20 શૈતાને અસે હજાર સાલના સજા વલ્દા ઈ અસે મલાઈક અસે ખનાટ કે આસમાન અન બનિંગટી સકે ઓના દૂટી જિન્નાતા સજાના જાગના કિલી તો હથકડી સસ સકે ઓ અજદેહારે કે શૈતાન યાની ઇબલી સે હથકડી ખલ્ક ઓ અસે હજાર સાલ ઇસકાન જિન્ના થા સજાના જાગે ટી બંધ કરે તે ઓ જિન્ના થા સજાના જાગે કુલ્ફ કરે તાકે ઓ અસે હજાર સાલ ઇસકાન મખલૂ કે રેફિંગ કપ દાખાન પદ મચ્છી વખત કે ઓદે યલ મરોયે વલ્દા ઈ તખ્તા તૂલો કા હમો બંદા ખનાટ કે ઓફતે ફૈસલા કરનિંગ ના હક તિનિંગા સુસ ઈ અમો બંદગા તા રૂહાતે હમ ખનાઠ કે દાફક ઈસાના બારવટ ગવાહી ઓ ખુદાના પૂસકુનિંગા પૈગામ ના તબલીગ ના વજગાન કસફિંગા સુર દાફક ખરાબિંગા સાદાર ઓ સાદાર ના બુતના ઇબાદતે કત્તવે સુર ઓ ના દાફતા પેશાની યા દૂત અઝિયા સાદાર ના નિશાન છાપ સકે દાફક પદી જિંદા મરેરે ઓ હજાર સાલ ઇસકાન ખુદાના મુકરર કરો કા તો બાદશાહી કેરે એ લો કહો કા બંદગાક હજાર સાલના પૂર મનિંગ ઇસકાન પદી જિંદ મફસ દા ક્યામતના અવલી કો પદી જિંદ મનિંગના વખત મરોએ અમો બંદગાક ખુશકિસ્મતો કે ઓફક અવલી કો ક્યામતના પદી જિંદ મનિંગના વખત અટી જિંદ મરેરે દાફ્તયા ઇરટમી કો વાર મૌત બફક બલ્કિ દાફક ખુદા ઓ ઓના મુકર્રર કરો કા કે ઇમામ ત્યાન બાર મરે રે દાફક અસે હજાર સાલ ઇસકાન વાજતો હવાર બાદશાહી કે રે શૈતાન ના યલમનિંગ ઓ હમેશના સિઝા રસેંગિંગ અસે હજાર સાલમ પદ શૈતાન કેદાન યલમરિક વલ્દા ઓ દુનિયાના ચાર મકુંડા કૌમાતે યાની જૂજ માજૂજ રેફિક ઓ દાફ્ત જંગ કે તૈયાર કેક મુચ્ચ કેક દાફ્તા તાદાદ અંદાખ બાઝ મરોએ દુન કે સમુંદર ના રૈયા રે કાક મરેર દાફક કુલ ડગારા તાલાન મરે રે ઓ ખુદાના ગિશેન કરું કા થા ચાર માં કુંડા સલે રે વલે ખાખર આસમાન ના કુંડા મરેક ઉફતે હુશિક વલ્દા શૈતાન કે દાફતે રેફે દોઝિક ના બલ્લા ખાખર અટી ખસિંગિક અરાડે કે મુસ્ત ખરાબિંગા સાદાર ઓ દ્રોગાના પૈગુંબર ખસિંગાસુર દાફ દાડે હમેશકિન દેવ નન હુશિંગિરે عذاب اٹھی مرے رہے۔ آخری حساب کتاب ولدا ای اس بلو پیونو تخت سے اسٹ سے خناٹ ڈگارو آسمان اونا بننگٹ غیب مسر اوپدا کننگ تویر ولدا ای کل کہو کاتی کہ داف چنک یا موتبرا کسر زندہ تخت نا مونا خناٹ کتاب اک ملنگار دافتا ہرنگان پد نیکنگا یا خرابنگا کاریم تا بدل تننگ کی دافتا فیصلہ کننگا ولدا اسی پین کتابس کہ دا زندگی نا کتاب نا کتاب سکے ملنگا ہمو بندگا کے سمندر اٹ ڈبنگا سر یا کسکسر او فیصلہ کی تیار سرے کل زندہ مسر دافتا نیکنگا یا خرابنگا کاریم تے کی دافتا فیصلہ کننگا ہمو جناک کی دافک کہو کا تزگیا حکومت جوڑ کرے سر دافک ہم دوزک نا بلا خاخر اٹی خسنگار دا بلا خاخر ارٹمی کو موتے ارا بندر نا پن دا حساب کتاب نا کتاب اٹی مفک او ہمیشہ نا بلا خاخر اٹی ہوشنگک پیشن گوئیک باب نمبر 21 پوسکننگا ڈغار او جنت ولدا ای پوسکنو ڈغار او آسمان سخناٹ اولی کو ڈغار او آسمان خلاص مسسر او سمندر ہم خلاص مسسس ولدا ای پوسکننگا یروشلم شارے خدا نا کنڈان آسمانان شیف بننگا خناٹ دا ہندن زیبا سکے کہ برامی بادشاہ کی تیار کیس ولدا ای تختان زوران توارس بنگٹ کے پارے داسے خدا نا ارا بندگاتے تو نے خدا بندگاتے تو رہیں گک او دافک دانا خاصنگا بندگاک مرے رہے او خدا اوفتا پریشانی تے خلاص اکیک داڑے تکلیف ماتم او کہنگ مفک انتے کہ مت کننگا گڑاک او ہی تاک خلاص مسنو تختہ تولو کا خدا پارے ای کل گڑا تے پوسکن جوڑ کرے نٹ او کنے پارے لکھ انتے کہ ارا ہیتا تے ای پاوے دافک راستو دافتے ٹھی اچ شکف کل کارے ما خلاص مسر ای ہمیشہ کنٹ او کل گڑا تا مالکٹ یعنی شروعان علیس آخر اسکان ای اٹھ ارا بندگ ہم کہ ملا سے ای او دے حق کتے وے کہ ہمیشہ نا زندگی تیرو کا دیران دیر کنے دا اوڑ کے ٹیکیے او ارا بندگ آخر اسکان کنا زیا ایمان تخک او ہر سنگ پک او دا ٹیکیے حاصل اکیک ای او نا خدا مرے وے او کنا چنا مریک ولے پلوکاک غدارک قاتلاک زنا کرو کاک جادوگراک بتا تھا عبادت کرو کاک و دروغ تھڑو کاک کل ہمیشہ نہ خاخرٹی ہوشنگ رہ دا ارٹمی کو موت مروئے پوس کنگا یروشلم شار ولدا ہمو ہفت ملائکہ تین کہ اوفتا تالا تٹی افت آخری وبا کا سرے اسٹس کنیا بس پارے کنتو برک اینے برامیے یعنی سورنا ضائفے نشانتے وے خدا نا پاکنگا روح نا طاقت کنیا بس او ملائک کنے مش سے نہ ٹلا درے او کنے پوس کنگا یرو شرم شارے نشانتس کہ خدا نا کنڈان آسمان ان شیف بس سکے داٹی خدا نا نور نا روشنائی سکے خدا شار ہندن چمکت سکے دن کی کبیننگا ہیرا او ہندن صفا سکے دن کی شیشہ او نبلو دیوال اس سکے او داٹی دوانزدہ دروازہ اسرے او دا دروازہ گا تیا دوانزدہ ملائک خیالداری کرے رے او دا دروازہ گا تیا یہودی تا دوانزدہ قوما تا پنک لکھو کسرے او ہر کنڈان مسی دروازہ اسرے یعنی مسی دے ٹکنا کنڈان مسٹ دے کی النگنا کنڈان وہندن مسٹ مسٹ એ લોહાડતોમાં કુંડાત્યાન અસુરે. શારાના દિવાલા થા દ્વાંસ દ બુનિયાદ અસુરે, દાફતે આ સોરાના દ્વાંસ દ ખાસિંગા શાગીરદા થા પિંક લિકો કસુરે. મલાઇક કે કમ તો હિત કરે સુસ ઓડતો દા શારે ઉદાના દરવાજા ગાતે ઓ દિવાલા તે કચ કરનિંગ કે અસે ખી સુન્ના લટસ અસકે. શારણા ચાર કુંડા તા મુરગુની બરાબર અસકે, યની અખસ કે ઓના પથની અસકે, અંદાખસ ઓના મુરગુની અસકે. મલાઇક કે નખી સુન્ના લટ તો દાફતે કચ કરે તો પાંચ દસ મીલ મુરગુની ઓ પથની અસકે, ઓ બુરજી તહમ અંદાખસ અસકે. મલાઇક દિવાલ ના હુલુનીએ હમ કચ કરે, ઓના કચ કરનીના મુતાબિક દા ઇરા સદો શાંસ દ ફૂટ અસકે. દિવાલ યશબ ના જોડ કરો કસકે, ઓ શાર સફા ખીસુન ના જોડ કરો કસકે, અંધુન સફા અસકે દુન કી શીશા. ઓ શારાના દિવાલ આતા બુનિયાદક બાઝ ડોલના કિંમતિયા ખલથે અનઝેબા જોડ કરનીગા સુર. અવલી કો દિવાલ યશબના, ઇરટમી કો નીલમના, મોસિટમી કો શબ ચિરાગના, ચારમી કો જમરુદના, પંચમી કો અકીકના, શશમી કો લાલના, અફતમી કો સુનહેરી ખિશ્તના, અષ્ટમી કો ફેરોઝના, નોમી કો ફુકરાજના, દૈમી કો યમનીના, યાંઝમી કો સંગે સુંબુલીના, ઓ દ્વાંઝમી કો યાકૂતના સકે. દ્વાંઝ દરવાઝગાક દ્વાંઝ દ કિંમતિયા ખ્વાર તે અંજોડ અસુરે, ઓ હર દરવાઝે અસે કિંમતિયા ખ્વાર અંજોડ સકે. શારાના ભલ્લા કસર સફા ખી સુનાન જોડ સકે. ઈ દાશારટી ઇબાદત ખાના એ ખંધવેટ, અંતે કે દાના ઇબાદત ખાને ઉદા તાલા ઉસોરે. શારે દે ઉતુબે ના જરૂરત અલ્લવે કે રોશના યતિર, અંતે કે ખુદાના નૂર દાટી અરે, ઉસોર દાડ કે ચિરાગ અંબારે. દુનિયાના કૌમક દા રોશનાઈટી ચરખ કેરે, ઓ દુનિયાના બાદશાહ તેના માલ મડ્ડી તે દાડે ઇત્તિરે. દાના દરવાઝાક હંમેશા યલમ અરીરે, દાફક અસુલ બંધ મફસે, અંતે કે દાડે નન યા તારમે મફક. કૌમાતા માલુ મડ્ડીઓ તાકત દાડે ખુદાના ઇજ્જત તિરિંકે ઇત્તિંગીરે. ભલે હમો બંદગાક કે નાપાક ઓ યા દ્રોગ તડીરે, પેન ગુના યા બુરાઈ કરીરે, દાફક અસુલ દા શારટી પે હિંક પસે. સિર્ફ હમો બંદગાક પહેરે અરાફતા પિંક સોરાના કિતાબટી લિખો કો કે હમેશાના જિંદગી હાસિલ કેરે. પેશન ગોઈક બાબ નંબર 22. વલ્દા મલાઇક કને હમેશા જિંદગી તિરો કા દીરના દરિયા બે નિશાંતિસ. દા દીર શી શકાંબાર સફા સકે, દા ખુદાના તખ્તાન ઓ સોરાન શરૂ મસકે. ઓ પૂસકુના શારના બલ્લા કસરના ન્યામન ગિદરિંગા કે દરિયાબના હડતોમાં કિનારા ગાત્યા હમેશાના જિંદગી તિરોકા દરખ્તા ખર્રાર કે દાફતેઠી સાલટી તું તૂના દ્વાંસ ડોલના મેવાગાક લગ્ગાર. ઓ દાફતા પન્ના ત્યાન કૌમાક શિફા હાસિલ કેરે. ઓ દ શારઠી ગુના ઓ બુરાઈ કરો કાક મફરોર. ખુદા ઓ ના સોરના તખ્ત દા શારઠી મરોય. ઓ ઓફતા ઝીયા ઈમાન તખો કાક ઓફતા ઇબાદતે કરોર. દાફક ઓફત ખનિરે ઓ ખુદાના પિન દાફતા પેશાની ના ઝીયા લિખોક મરોય. દાડે તાર મે મફરોય. ઓ દાફતે ચિરાગ યા દેના રોશનાઈ ના જરૂરત મફરોય. અંતે કે ખુદા હમોડે મૌજૂદે ઓના નૂર દાફતે કે રોશનાઈએ. દા બંદગાક હમોડે હમેશા કે બાદશાહ તે અંબાર રહેંગીરે. ઈસાના નાગુમાન અટ બનિંગ ઓ મખલૂકે બદલા તિનિંગ. વલ્દા મલાઇક કને પારે દાહી તાક રાસ્તો અસુલ દ્રોગ અફસ. ખુદા કે તેના પાકિંગા રૂઅના તાકતે તેના પૂસકુને ગા પૈગામ તિરો કાત્યા રાઈ કરે. ઓ તેના મલાઇકે રાઈ કરે تاکہ ہمو ہی تاتے روغامے کے اوفتے زو ثابت مرویو ای سا پارے غورت بمبو ای زو برے وے ہمو بندگاک خوش قسمت تو کہ دا کتاب نا ہی تاتے یقین تخیرے ای یوحنا دا ہی تاتے بنگو تو خنات دا گڑا تا خننگو بننگان پد ای ملائک نا کے دا گڑا تے کنے نشان تے سسس دانا نتیا تماٹ تاکہ ای او دے سجدہ کیو ولے او کھنے پارے ہندون کا پہ ای نے امبار او پیغمبر آتے او ایلو ایسا نزیہ ایمان تکھو کا تھے امبار کدافک دا کتاب اٹی لکو کا پیغام منی رے خدا نا خدمت کرو کسے اٹھ صرف خدا سجدہ کرک او نا عبادت تے کرک او کنے دا ہم پارے دا کتاب نا کل ہیتا تے لکھ ہچ ڈک پیس انتہ کے وقت خڑکے کے ہیتا پورا مرے رہے ارا بندغ شیطان نا کسرا بننگٹیے دا دے یل کرک کہ او ہندا کسرا انسا کائک ارا بندغ گنا یا برائی کرنگٹیے او گنا یا برائی کرسا کائک ولے ارا بندغ خدا نا کسرا کائک او ہندا کسرا کائک او ارا بندغ نیکو کارم کننگٹیے او نیکو کارم کرسا کائک ایسا پارے غورت بمبو ایزو برے وے ای ہر بندغے اونا کارم نا مطابق بدل اتے وے ای ہمیشہ کنٹ او کل گڑا تا مالکٹ یعنی شروعان علیس آخر اسکان ای اٹھ ہمو بندغاک خوش قسمت تو کہ دترٹ تینا پچھاتے سلانو وہ پاک صاف مسنو اندہ خاطران اوفتا حق ارے کہ شارنا دروازہ غان تیٹی پہر وہ ہمیشہ نا زندگی ترو کا درخت نا میوت کنیر امو بندگاک کہ مخلوق غلط و کسر نشان تسسر قاتلاک جادوگراک زنا کرو کاک بوتا تھا عبادت تے کرو کاک وہ عمل او ہی تاتے اٹ دروغ تھڑو کاک اوف کل دا دروازہ غن پیشن سلی رے ای ایسا تینا ملائک کے دا خاطران رائی کریٹ تاکہ کل ایسائیک دا ہی تاتا باروٹ بینر ای داود نا اولیا دا تیان اٹ او سو بنا استار اٹ خدا نا پاکنگا رو او برامی پارے برک امو بندگاک کہ دا ہی تاتے بینرے دا اف کم پارے برک ہمو بندگا کے ملاسو ببو ہمیشہ نہ زندگی نہ دیرے کدا ٹیکیے کمبو آخری ہی تاک ای یوحنا دا گوائیے تیوے کہ ارا بندگ دا کتاب اٹی تے نیان گڑا سپین لکھک تو خدا دا بیان کرو کا وبا بیماری او مصیبت تاتے اوڑا رائی اکیک او ارا بندگ دا کتاب نا ہی تتیان گڑا سے خلاص کرنی نا کوشش تے کیک تو خدا دا کتاب اٹی بیان کرو کا ہمیشہ نا زندگی تیرو کا درخت نا میوے او دے تفک خدا مقدسنگا شارٹی رہنگ پک ایسا پائک ہو دا ہی تک راستو ای زو بننگ اٹیوٹ ای یوہنا ہم پاوے پاجے زو بریک او خواجہ عیسیٰ نا رحمت تک کل ایمان تخو کا تزیہ مریر آمین